haatana waxaa idinku soo maqan barnaamijkii martida microfoonka waxaa soo diyaariyey oo halkan inagala socodsiinaya Jacfer Kukay.
kulanti wacan akhyaarta hawada nagala socotay meel walba dunida ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka martida microfoonka. todobaadkan waxaa iigu marti ah xildhibaan Faarax Sheekh Cabdulqaadir Maxamed oo ah wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya. isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayaanu kala sheekaysan doonaa xaaladda waxbarashada waddanka Soomaaliya, maadaama Faarax uu horay u ahaa nin waxbarashada Soomaaliya kusoo guda jiray tan iyo 30 sano ee ugu dambeeyey. haatan haddii uu ka noqday wasaaraddii waxbarashada Soomaaliya hoggaan, maxaa isbedela oo u qorshaysan in uu kusoo kordhiyo wasaaraddaasi? qodobadaasi iyo weliba arrimo kale oo isla waxbarashada waddanka quseeya ayaanu kala sheekaysan doonaa wasiirka. mudane wasiir, marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida microfoonka idaacadda VOA.
oo aad mahadsan tahay Jacfer, adiga iyo dhageystayaashaada iyo daawadayaashaadaba.
bal marka hore intaanan u gudagelin tafaasiisha mawduuca aanu rabno inaanu ka hadalno ee ku aadan waxbarashada waddanka Soomaaliya, qaraxii ugu dambeeyey ee wasaaradda lala bartilmaameedsaday, wasaaradda ma ka soo kabatay wax dhibaato ama u geystay howlihii wasaaraddu ay u haysay waxbarashada waddanka Soomaaliya?
qaraxii dhacay 29-kii Oktoobar, maanta waxaa laga joogaa 2 toddobaad, runtii khasaare weyn buu geystay wasaaraddu maalinta qarax uu ka dhacayay iyo maalmihii ka horreeyay waxa ay qabanaysay oo howl u haysay ardada ka baxday dugsiyada sare ee dalka oo laga siinayay shahaadada dugsiga sare. maalintiiba waxay wasaaraddu u khidmeynaysay 400 oo arday oo qaarna shahaadada ay qaadanayeen, qaarna ay dalbanayeen. waad garan kartaa 15-kaas maalmood oo hadda laga joogo marka laga reebo 2 maalin oo Jimco ah, 13-kii maalmood oo kaleeto 5,200 oo arday oo ay ahayd in servicekaas loo sameeyo ayaana loo sameynin muddadaas lasoo dhaafay. ardayda qaarkeed waxay sugayeen jaamacado, qaarkood scholarships bay meelo ka haysteen oo waa ka habsaameen. laakiin maalmaha waxaan la tacaalaynaa insha allah haddii ilaahay yiraahdo 4 maalmood ee soo socota gudaheed in dib loo bilaabo hawshii bixinta shahaadada. howlaha kale ee waxbarashaduna dee goobihii waxbarashada ay ka socdeen waa ay ka socdaan.
ardayda ay waalidkood ama xubnihii ay ku tiirsanaayeen oo qoyskooda ay waxyeeladu kasoo gaartay qaraxa, waatii wasaaraddu ay ballan qaaday in waxbarashadooda ay dhabarka u ridanayso, madaxweynuhuna uu ku dhawaaqay, arintaa wax ma ka bilowdeen?
arintaas wasaaraddu waxay u saartay guddi, waxay u howlgaleen inay soo ogaadaan dadkii geeriyooday iyo dadkii ay ka tageen. inta badan waa la soo helay, dad ilaa iyo 600 oo qof ku dhow ayaanu soo diiwaangelinay. waanu la xiriirnay dugsiyadii iyo goobihii ay dhigan jireen baanu la xiriirnay, jaamacadihii baanu la xiriirnay. waxaanu rajaynaynaa in dhammaan ay noo soo dhammaystirmaan maalmaha soo socda. dhammaan ardaydaas sidii aanu ballan qaadnay, bahda waxbarashaduna ay ballan qaaday, dowladduna ay ballan qaaday, waxbarasho bilaasha ayaa la siin doonaa haddii ilaahay yiraahdo. annagana ka wasaarad ahaan xafiis baanu u furnay iyo arrinta dabagala oo ka warhaya ilaa caruurtaasi ay gaaraan heer ay isku filaan karaan ama ay dhammaystaan waxbarashadooda. marka hawshaasi habsamila ayay hadda u socotaa.
adigu ma tihid qof waxbarashada Soomaaliya ku cusub, hadda wasiirkii waxbarashada baa tahay, maxaa kuu qorshaysan oo isbedela in aad ku samayso waxbarashada dalka inta aad xilka hayso 4 sano ee soo socota?
inta aanan ka jawaabin, horta waxaa annaga inoo qorshaysan runtii waa inaan aan sifaynaa xaaladda waxbarashada dalkeena ay ku sugan tahay. marka koowaad, dalkeenu waa dalka adduunka ugu hooseeya ee helitaanka fursad waxbarasho ee qofka muwaadinka uu helo. 24% ayaa lagu qiyaasay inta fursad u hesha in ay waxbarashada dugsiyada ay helaan, waxbarashada tooska inay helaan. taas horta macnaheeda waxaa weeye in 5 milyan oo qof oo Soomaali ah oo da'doodu u dhaxaysay 6 sano ilaa 18 sano oo ay ahayd inay waxbarasho ku jiraan, maanta 1 milyan oo keliya ayaa ku jirto dugsiyada ku jirto. taas macnaheedu waxaa weeye in 4 milyan oo qof aanay haysan wax fursad ah oo waxbarasho aanay lahayn. tirada maanta aan sheegayo marka loo fiiriyo xaaladda dalkeena 10 sano ka hor ama 20 sano ka hor, tiradu intaa way ka sii yarayd. marka taa macnaheedu waxaa weeye in dadkeenu intooda badan yaani oo malaayiin qof ah oo waliba inta xoog gala ah oo da'doodu 34 ay u dhaxeyso in 800,000 ka badan iyo 900,000 ka badan aanay wax waxbarasho soo marin oo rasmi ah ee waxbarashada gabdhaha aad iyo aad ayay u hooseysaa helitaankooda ama fursada inay helaan duruufo badan oo hadda aan halkan ku sharxi karin. Mushkiladda labaadna waxa weeye xaaladda macallinka Soomaaliyeed. Run ahaantii muddadii la soo dhaafay oo dhan macallimiintu ma helin tababar. Dalka Soomaaliya waxaa loogu talagalay ama sida saxda ah hadii xaaladeenu ay fiican tahay waxay ahayd in uu 120,000 oo macallimiina ay hawsha ku jiraan maanta. Tirada hadda la qiyaasay inay ku jiraan waa 30,000 iyo wax la mid ah. Hatta 30,000 ee dugsiyada wax ka barta maanta oo dadka macallimiin ah 22,000 oo kamid ah wax tababar macallinimo ma soo qaadan. Waxaa laga yaabaa inuu soo bartay ama xisaab ama kombiyuutar ama saynis uu soo bartay oo maaddo kale uu soo bartay, laakiin macallinimadii oo u baahan in psychology-ga ardayga, xaaladiisa nafsiga u baahan, habka waxbaridda oo iyaduna xirfad ah oo u baahan, intaas oo dhan ma aanay helin dadkaas hadda waxbarashada ka shaqeeya oo iyaduna waa culays kale oo aad iyo aad u weyn oo wax badan u dhinta. Marka xaaladda sidaas ah ee aynu ku sugannahay, maxaa muhiim ah marka la yiraahdo oo aan jawaab waa su-aashaadii waxaa weeye, kow, in horta loo howlgalo sidii tacliinta loo ballaarin lahaa oo loo baahin lahaa, sidii tiradaas ee kor loogu qaadi lahaa. Haddii hal marin ay yihiin inta waxbarata maanta, ma dhici kartaa 2-3 sano soo socota inaynu gaarsiino 3 milyan ama 4 milyan inaynu gaarsiino. Meesha labaad aynu xoogga saarayna waxaa weeye macalinka, in dib loo furo dugsiyadii tababarka macalimiinta. Marka bilowga sanadkan in aynu ilaa iyo 3,000 oo macalin oo cusub inaynu tababar gelino oo dugsiyadaas kala duwan ee tababarka aynu gelino. Marka sidee xirfadaas macalinimada looga dhigi karaa shaqo dadka soo jiidan karto waa arrin aad iyo aad u muhiimsan. Waxaa kale oo runtii iyaduna arrinta aad u weyn ah, tacliinta yaa maalgelinaya oo su-aal adag ah. Dowladeena federaalka, dowlad goboleedyada waxa ay ku bixiyaan tacliinta runtii aad iyo aad ugu yartahay. Haddii wadamada qaar ee hadda kuwa dariskeena ahee inuu dhow qaarkood ay miisaaniyadoodu 125% boqolkiiba ugu yaraan 20%, qaarkood 30% ay tahay, annagu xaaladeena hadda aan ku jirno iyo sanadkii aan hadda dhammaanayo miisaaniyada aan ugu imid waa wax ka yar 4% miisaaniyadeena guud. Marka dadaal weyn ayaa jiro oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadaba iyo dalab weyn oo aynu sameyneyno oo ah in la kordhiyo miisaaniyadda waxbarashada ay ku leedahay miisaaniyadda dowladda. Dabcan waxaa xusid mudan in maalgelinta waxbarashada ee hadda jirta ee aan ku sheegay malinka arday jirto in ka badan 95% ay bixiyaan waalidka. Taa macnaheedu waxa weeye waalidkii awoodda u lahaa inuu ka bixiyo ardaydiisa waxbarasho unbaa ilmihiisa waxbarasho heli karaan, laakiin kuwa aanan bixin karin ma helaan. Ha u sii darnaadeeno kuwa barakacayaasha ah ama kuwa deegaanadoodii kasoo fogaaday ama kuwa aanan shaqada haynin xaaladooda faqriga ay sii liidato. Dowladda, wasaaradda waxbarashada intii aan joogay waxaan isku dayay marka koowaad, bal haddii ay jiraan wax culaysyo dhaqaale ah oo ka haysto dadweynaha ama ardayda ka haysto dhanka dowladda iyo serviceka dowladda ay qabanayso, gaar ahaan imtixaanaadka iyo shahaadooyinka iyo warqadaha dowladda looga baahan yahay ee bedelka ardaydu ay iskuulada kala bedelanayaan, waxaasoo dhan in laga joojiyo kharashkii laga qaadi jiray. Howlgal baan ku jirnaa muddada dhow insha allah tacaala haddii ilaahay yiraahdo, oo aan rajaynayno in iyaduna bugaagta waxbarashada qiimahooda la dhimo ama bilaash laga dhigo muddada dhow.
Waayahay, dabcan waxaad ka dhawaajisay in buugaagta muqararka ah ee wasaaraddu ay bixiso lacagta ay ku iibsadaan ardayda ay suurtagal tahay inaad ka dhaaftaan, maadaama dowladdii ay gacanta ku hayso buugaagta oo ay dowladdii soo daabacday wasaaraddii waxbarashada ay bixinayso, maxaa keenaya marka horeba in ardayda laga iibiyo?
Dee dowladdu madbacad ma leh, daabiciddii dad ganacsata ayaa daabacay. Marka dee daabacaddaas kharashkii daabicidda ayaa in loo celiyo ay noqotay, marka sidaas weye sababta looga iibinayay. Hadda waxaynu ku dadaalaynaa in marka koowaad kharashkaas kharash aad loo dhimo inuu noqdo, iyo in meelo kale oo kharashkaas laga dabooli karayo la raadiyo, laakiin ardayga si bilaasha uu kusoo gaaro waxa aan dooneyno dhan lama wada heli karo. marka wasaaradu ma aha iyadu waxa iibisa buugaagta ama waxa inta iyadu daabacday iibisa ma ahane dad ganacsata runtii oo geesinimo badan muujiyey ayaa runtii sanadihii lasoo dhaafay hawshaas istaagay laakiin hadda wixii ka dambeeya waxaa rajaynaynaa in wasaaraddu ay u istaagto inay hawshaas xal la gaari karo ay ka gaarto culayskana laga qaado waalidiinta insha allah tacaala.
Marka laga hadlayo dhinaca tayada waxaanu ognahay in iskuulada gaarka loo leeyahay lacagta lagu dhigto iyo kuwa dowladdu ay kala duwan yihiin. Qofkiiba awooda in uu lacagta iska bixiyo wuxuu jecel yahay in caruurtiisa uu geysto iskuulada gaarka loo leeyahay. Arrintaas waxaa sabab u ah in mushaarka macalinka la siiyo, dabcana maalintii macalinka baa nagu soo fool leh oo dhowaan la xusi doonaa, mushaarka macalinka la siiyo aad buu u hooseeyaa. Waxyaabaha aad xoogga saarayso ma ku jiraan in macalimiinta la siiyo mushaar u qalma hawsha ay qabtaan si waxa ay soo saarayaan ay u noqdaan wax u qalma mushaarka ay qaataan?
Dalkeenu sidaan kuu tilmaamayay, mihnada macalinnimadu maaha mihna soo jiidashala maaha, ama ha noqoto iskuulo private ama iskuulo dowladeed, ha noqoto bulshada oo bulsho faqiira aanan aad iyo aad usiinin waxbarashadu ahmiyadii ay lahaan lahayd, ka guud ahaan xataa kuweeda ganacsatada ah iyo kuweeda maamulada jooga iyo kuweeda maxaan ku iraahdaa guud ahaanba howlaha isku howla, runtii ma aanay siin ahmiyadii ay lahayd waxbarashada iyo kharashka ay u baahnayd. Marka horta guud ahaan macalinku ama iskuul private waxa ka dhigo ama iskuul dowladeed waxa ka dhigo xaaladiisa dhaqaale aad iyo aad ayay u hooseysaa, taasoo arrin u baahan fiiro weyn bulshada uga baahan iyo ehmiyada sidii loo qori lahaa. Anigu qorshahanaga waxaa ku jirta marka koowaad bal in horta la kordhiyo macalimiinta ee dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyadu ay mushaarka siiyaan, si taradooda haddii la kordhiyo oo tiyadooda la kordhiyo waxaa saalnaan doonta in waxbarasho bilaasha ay helaan arday, taasoo qeyb ka qaadan doonta in la kordhiyo helitaanka waxbarashada. Kuma ballan qaadi karo in macalinku heli doono mushaar u dhigma waxa uu qabto ama meelo badan adduunka ka mid ah ee culayska sababa ka jira oo macalinku markasta inuu yahay faqiir inuu yahay waa hadda internetka gashay waxaas iyo macalinka bidaantiisa iyo sida ay u egtahay iyo waxaas iyo meelo badan adduunka ka mid ah ama wadamo un adiga anaga inoo dhow xaaladooda waad garan kartaa. Laakiin in mihnadii ka guud ahaan laga bilaabo tababarka, laga bilaabo shaqaaleynta, laga bilaabo horumarinta, laga bilaabo mushaar uu qaadan karo, intaaba in la bilaabo oo laga shaqeeyo qorshaha ugu horeeya ee wasaaradda ayay tahay. Hadda waxaa inagu soo foola maalintii macalinka sida aad tilmaantay. Sanadkan waxaan doonaynaa inaan ahmiyadda macalinka muujino, maaha keliya inaan xaflad iyo khudbooyin iyo aan u dhigno, laakiin marka koowaad tababarka aan kuu sheegay in la iclaamiyo, dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyaduna ay cadeeyaan tirada macalimiinta ee sanadkan soo socda howlgeli doonta oo ku howlgeli doonta mushaarka dowladda ay bixinayso ayaanu xoog saari doonaa.
Waye mudane wasiir, waxaad sheegtay in aad kordhin doontaan iskuulada goobo fara badan aad gaarsiin doontaan ardayda 5 million aad ku sheegtay ee waxbarasho la-aantu ay hayso aad isku dayi doontaan in badan oo ka mid inaad waxbarashada gaarsiisaan. Taa waxaa ka soo horreysa baa la leeyahay in sida aad ka dhawaajisayba hadda adigu iskuulada ay dowladdu hadda gacanta ku hayso qarashaadka yaryar ee laga qaado waalidka aan awoodin qaarkood oo ay ku jiraan kuwa buugaagta lagu iibiyo, goormaad u sheegi kartaa bulshada ku daawanaysa in laga joojin doono oo iskuulada dowladdu ay noqon doonaan kuwa aan wax lacaga haba yaraatee laga qaadin ardayga?
Horaanna waan cadeeyey, haddana hortaad ayaan ka cadeynayaa. Iskuulada dowladda ay leedahay ee macalimiinta dowladda ay wax ka dhigaan ardayda Soomaaliyeed wax laga qaadi karayo oo kharash ah haba yaraatee ma jirto. Arrinta laakiin aad tilmaantay buwaagta ah oo ah dee waxaanay dowladdu iska lahayn oo ganacsato ay sameeyeen oo ay soo daabaceen, taas waa ku howl jirnaa. Xilligeeda munaasabka ayaana soo sheegi doonaa haddii Ilaahay yiraah. Laakiin guud ahaan siyaasadda cusub ee dowladda federaalka iyo xukuumadda dan qaran waxa weeye in waxbarashada iyo agabkeeda in alaali intii suuragal ah in laga saaro ganacsiga. Dabcan waxaan ka iloobay inaan ku sheego in jaamacadda umada Soomaaliyeed hadda ay dhigtaan maanta la joogo 7800 oo arday oo dhamaantood si bilaash ku dhigta jaamacadda umada kuliyadeeda kala duwan ku dhigta kharashkoodana ay dawladda federaalka ah bixiso dhamaantiis.
iyaga la fahantooda maadaama aad soo hadal qaaday waxaa jira qarash yar oo dhinaca maamulka iyo adeega ah iyo isdiiwaangelinta iyo kaarka la siiyo oo laga qaado ardayda. Ma ku jiraan waxyaabaha hadda aad ka dhawaajisay oo aad ballan qaaday oo aad tiri ma jiri doono arday Soomaaliyeed oo iskuul dowladeed dhigta oo wax lacag ah laga qaadayo marka laga reebo buwaagtaas la iibsado? Iyadana aad sheegtay in aad qorsheheeda ku jirtaan jaamacadda umadda ardayda dhigatahay, ma ku jirtaa kuwaasi laga cafiyey fiiga ama lacagahaas yaryaro maamulka?
Jaamacadda umadda lacagta ardayda ardayda lacag lagama qaado. Lacagta yar ee aad sheegtay ee laga qaaday ardayga ama kaar baa loo sameeyaa ama serficer baa loo sameeyaa, lacag badan runtii maaha marka loo fiiriyo arday jaamacad dhigto. Ardayduna dee sidoodaba dad yaro waaweyn weeye heerkaas marka la joogo, kharashaad kale ay bixiyaan oo kuwaas ka badan. Gaadiid bay soo raacaan iyagaana iska bixiya, telefoonay sitaan kharashkooda iyagaa iska bixiya. Marka kharashaadkaas yaryar ee serviceka ku saabsan oo aada u yar waa inay bixiyaan, maxaa yeele waxa ay ka mid tahay waxyaabaha kaabaya habsami u socodka howlahooda ayay ka mid tahay. Marka kuwa lama joojin lagamana cafinin, waxaana aaminsannahay inay tahay wax ay bixin karaan oo ardayga iyo waalidkiis iyo dadka taageeraba ay bixin karaan oo culayskoodu aanu weyneyn. Marka loo fiiriyo dee kharashyada ay bixiyaan ardayda jaamacadaha kala dhigto oo laga yaabo inay aada iyo aada uga tiro badan yihiin kuwaas.
aad ayuu u mahadsan yahay daawadayaal dhegaystayaalkaasi. waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir maxamed oo marti ugu ahaa barnaamijka martida makarafoonka. barnaamijkan amaba wareysigan oo dhammaystiran oo maqal iyo muuqaala waxaad ka daalacan kartaan baraha aanu ku leenahay internetka. intaynu mar kale barnaamijkan la midig ku kulmayno waxaan idinku dhaafaya nabadgelyo.
wahagaag dhegeystayaal aad buu mahadsanyahay jacfar kuukaay oo nala socodsiinayay barnaamijka martida makarafoonka.